VOA kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jmatat galgalake sa salam awalaka jel kabega sa sadit meter bandi kula sagal digdemi lemaf digdemi shenret washington dc raka debersu saganta fano romo amajel kaba fagof dioda radio internet if satellite nail satin kanen saganta kenyor do fajirtan dagge fato takenya jalla tamokkamoltan witata guran dala digdemija barakumala mafkuda sadet akalakop etiopia timo guran dala kuda sagal barakumala mafkudan kesu mesan kesan rani namodan diti
labsi ero muddama kan ilale ne jenna united states kanin jijiram ne tawrede bi ambassador sani finfinne rab beksera mataw duwar ati attam jurtu anjalen ne gamadat
hogganoni kongresa federala oromo simanna ummata sambata dabretti nakamte kesetti qopayre takkenergamne dorkamani debisa musani rakankay magala nakamte kesetti ririmormi agarrat gigge samajira magala demdollo kesetti mo dukasa datto to motummatin namni tokkudun imamejira kannenif kabro daf saganta kenya garaboda tidiyata dhaggeeffatoota keenya gamabiraatiin immoo gamtaan madrakaala yeroo ammaa biyyatti keessatti mul'atu ilaalchiseef sabaasee jira maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna balleen soduuf gara jaallanneetti deebina.
Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayikil Reenar ministirii dantaalaa Itoophiyaan wiixata darbe guraan dhala 19 bara 2018 waamamanii labsii yeroo muddamaa biyyattii dabsite irratti ejjennaa biyya isaanii akka ibsan gaafatan jechuudhaan gaazexaan biyya keessaa riippoortar gabaasuunsaa ibsamee ture. Itoophiyaatti dubbihimaan embasii Ameerikaa Nikolaas Barnet waa'ee kanaa gaafatamanii ministiriin dantaalaa keessatti walga'iin ta'e ka dhuunfaa akka ture dubbatanii waan dhuunfaa irratti ibsan kenninuu jedhaniiru. Garuu kan gaazexaan riippoortar irratti gabaafame ambaasaaddarichas ta'e embasii Ameerikaa bakkan bu'u embasiin Ameerikaa Finfinnee jiru labsii yeroo muddamsaa labsamuu jajjabeessuu jabeesse akka mormuu fi sana laalchisee ibsi baase irratti ejjennaan qabu kan hin jijjiiramne ta'u mirkaneessee jira. Murtii golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa dabarsee yoo guutummaatti haala quubsaan hojiirra oole hiika qabaata jechuudhaan barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antonio Guterres dubbataniiru. Kunis lammiiwwan Siiriyaa kanneen gaahut gama bahaa keessatti qabamanii gargaarsa dhala namaa eeggataa jiran dhaqqabuuf akka ta'e ibsameera. Pireezidaantiin Raashaa dhiyeenya kana akka dubbatanitti sa'aatii 5:00 borii kaasee akka haleellaan samiirraa dhaabbatu hubachiisaniiru. Baatii kana keessa jechaan mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Floridaa irratti dhaqqabe yeroo bulchiinsoti kutaalee Ameerikaa maraa wal ga'an mata duree guddaa akka ta'u pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbatanii jiru. Dhimmi kun iddoon duraa kennamuufii qaba. Sababiin isaas rakkoon kun biyyattii keessatti yeroo dhumaatii fi xumura argachuu qaba jedhaniiru. Dorgommiin olompiksii danqaa nikuleera kooriyaa kaabaa irratti yaalii gama dippiloomaasii akka gaggeeffamuuf karaa kasaaqee ta'uun dibbatamee jira. Dorgommii olompiikii adda addaa cabbii irratti gaggeeffamu kooriyaa kaabaa kibbaatti gaggeeffame xumura irratti dilbata darbe. Koreen olompiika addunyaa akka jedhetti biyyoonni kooriyaa kaabaa fi kibbaa dorgommii kana imala dippiloomaasummaaf gargaaramuu isaanii galateeffateera. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gamtaan paartiilee mormitootaa madrak jimaata dabre kana haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti mul'atu laalchisuudhaan ibsa baasee jira. Kana laalchisuun itti aanaa durataa Kongresa Federaalaa Oromoof itti gaafatamaa sabquunnamtii gamtaa madrak obbo Mulaatuu Gammachuu haasofsiiseen jira. Akkana jedhan.
Qabiyyeen ibsa sanaadhaa yeroo ammaa kanatti biyyattiin waan isheen irra jirtu yeroo darbe keessatti ibsa adda addaa baasaa turre. Mootummaan yeroo ammaa kana biyyattii karaa walaallannii gubbaa waan jirtuu fi karaan kun immoo amma utuma jedhuu tuba jedhuu gara dhumaa ga'eera. Kana keessatti muummeen ministeerichaa mootummaa kana hoogganuu hin barbaadu jedhanii ofuma isaaniitiin dhiisuu isaanii ilaalchisee. Biyyi kun egaa karaanuma hundumaan humna waraanaatiin akka isheen bultu yaadamaatti waan jiruu fi yuunivarsiti adda addaa keessatti humni waraanaa hundumtuu bobba'ee, biyya keessatti waraanni bobba'ee yommuu jiru keessatti, mirgi namaa yommuu dhiibamaa jiru keessatti, labsii atattamaadhaa biyya kana gubbaatti baasuun biyyattiin koomaand poostiidhaan buluutu ishee gubbaa jira jedhanii waan baasaniif mataan miila waan hin qabnetu nu mudatee jennaan maal gochuun nu gubbaa jira gara sechiitti gara kamitti adeemuun nu gubbaa jira kan jedhudha ibsi keenyaa hunda irratti kan inni xiyyeeffate.
Furmaanni achi keessatti eertan jira maal jedha gamtaan keessan mallisaa maali jedha.
Heerri mootummaadhaa hojiirra ooluu waan dadhabeef mirgi namaadhaa eegamuus hin dadhabame seerri dimookiraasiis hin badee hojii hojjechuun hojii mootummaadhaa hojjechuun waan dadhabeef kanaaf warri dhimmisaa ilaalu walitti dhufee mootummaa hundeessuun hin barbaachisa mootummaa haaraa hundeessuun akka inni barbaachisudha dhumarratti kan falli hin ta'a jennee kan nu yaadu.
Mootummaa haaraa hundeessuu yeroo jettan maal jechuudha mootummaa ce'umsaa hundeessuu jechuudha akkamitti ta'uu danda'a haallis lafa keessan jira.
Egaa kana kan godhamu kanaan dura mootummaatti mufii kan qabanii mormitoonni adda addaadhaa waan jiraniif warri yaada adda addaa qaban kun walitti dhufanii gara sechiitti biyya kana keessatti nagaan uumame misoomis adeeme gara sechiitti guddinni akka biyya kana keessatti saffisuu danda'uu fi biyyi kun kan nama tokkoos miti. Kan qomoo tokkoos miti hundumtuu walitti dhufee waa'ee biyyattii kanaa dubbachuun hin barbaachisa. Kanaatiif seerri mootummaa haaraadhaa inni cabe deebee dhaabbachuutu isa gubbaa jira. Biyyuun tokkummaa ishee dhaabbattee gara sechiitti itti fufuutu ishee gubbaa jira. Biyyi kun qawweedhaan dhiiga dhangalaasuudhaan mootummaa walirraa fudhataa ture. Inni kun itti fufuun isa gubbaa hin jiru. Adda waa'een lafanni keessa jiru keessatti waliin nagaadhaan taa'ame. Yeroo dhaabbushu ka'anii kana booddee yeroo murtaa'ee fi irratti mari'ataa adeemame mootummaa dhugaa dhaabuudha. Yoo inni mammaa'u ka'anii egaa federaalizimii irratti hundaa'ee gara si'achiitti wal bushuu akka danda'u irratti mari'ate itti fufuutu isa gubbaa jira kan jedhudha yaadi keenya.
Obbo Mulaatu jimaata ibsa kana baastanii gaafa sanbataa yookaan immoo gaafa sanbata duraa immoo gara naqamteetti imaltanii turtan hoogganoota Kongiresa Federaalaa Oromoo akka Dr. Mararaa Guddinaa, Obbo Baqqalee Garbaa, Obbo Dejenee Xaafaaf kanneen fakkaatan taatanii sunituu milkaa'ina feennaan dudduuba deebitan mee haalli kun akkamitti uumame naa ibsaa.
Walakkaa isaatu milkaa'e gaafa jimaataa galgala dhannee amboon bullee nami iddoo sanatti imali ka'anii Dr. Mararaadha. Baqqalaadha ani keessan jira dajaneedha olbaanaa leellisaati fi gurmeessaa ayyaanoo addisuu bullaallaati egaa amma ana keessa aana malee warri kaaniidha turaniiru amma kana taaneeti affeerraa sabaatiin naqqamteen naquudhaaf egaa nabbata duraa naqqamteetti argamuudha gaafa sanbata guddaadha gara gimbii deemna gimbiidha ammoo gara dambidolloo deemnee guyyaa har'aa kana hojje duree kana. Dambidolloodha ammoo achumarra ol deebina jennee akka kanaatti kan nuyi bobba'uudhaaf kaale haa ta'u iyyuu malee sanbat duraa ganama amboodha yommuu kaanu baabbichi iddoo jedhamtu magaala xinnoo tokkotu jira achitti namni ba'ee fardaan hundumaan ba'ee karaa nu dhowwate baabbichi hin qabnu sagantaa keenya keessaati kanaaf addana turuu hin dandeenyu. Saba baay'eetu naqamtee ba'ee nu eegaa jiraa jenneennaan lakki gortan malee jedhanii bulchaan achiis hundumtu warri nageenya eeganis warri poolisootaas hundumtu affeerraa mootummaas kan sabaas hundumtu walii galanii kan qeerroos anabbaa gadaas anfoollees hundumtu walii galaniiti iddoo hundumaatti kan nu eeganii kanaaf baabbichi gubbaa dhannee teenyee saba nagaa gaafatanii gammachuun sabaadhaa. Baay'ee baay'ee kan garaa nama raasuudha inni kaan hin bo'aa inni kaan gammadaa inni kaan hin sirbaa iddoo hundumaatti akkan argetti kan qindeessu nama qawwee qabutu hin ta'in nama harka qullaa wal qindeessee akka kanaatti kan argee achi yemmuu baanee jennu immoo callee irratti geedoodha jechuudha akkasuma geedoo irratti qabamne amma immoo yemmuu achi baanee jennu ijaajji baattis akkuma kana nu simatan simannaan kun iddoo hundumaatti kan garaa nama raasuudha akkuma silasitti bee. Achi baanee immoo yommuu baakkoon geenyu kan caalutu ta'e baakkoo keessatti. Utuma kana jennuun naqqamteen ganama dandeenye nuyi jenne hamma sa'aatii sagalitti achi turre. Sa'aatii sagalitti achi baanee naqqamteen yommuu geenye jennu achitti galuu hin dandeessaniinu hin jedhanne.
Eenyu kan akkasiin hin jedhe?
Kan nuyi ittiin ajjabamne deemnu kan nama ajaa'ibsiisu poolisii Oromiyaati. Amboodhaa kaanee amma kana yommuu deemnu isaan nuujjiin hin jiru. Amma yommuu achi geenyu immoo warra makkalaakiyaa jedhantu kan komaandi poostiiti. Naqqamtee katamaa ishee galuu hin dandeessanii. Amma komaandi poostiin isin hin eeyyamu akka galtanii sabas akka dubbiftan hin barbaadamu jedhame.
Maaliif jedhan sababaan isiniif himan jira?
Amma hawaajii atattamaati. Saba walitti qabuun hin danda'amu. Saba dubbisuun hin danda'amu. Dhoowwaadha nuun jedhan. Maali saba gara biraasoo dubbisaa oollee warri hidhaarra turan kun yoo sabaana dubbisanii. Uummannis kana keessatti yommuu gammadeedhu iddoo adda addaatti amma deemamu kana keessatti sabi walitti hin bu'u. Kanaatiif kun ammayyuu itti bu'uun isa gubbaa jira maaliif dhoowwitu maali yennaan isin sabatti mul'achuun isin gubbaan jiru sabi isin arguun isin gubbaan jiru jedhanii hin gallaa'inne galuun hin danda'amu jedhanii sa'aatiin 10 ta'eera. Sabi istaadeemiitti ganamaa qabee nu eegaa ture nuyi galuu hin dandeenye kana booddee gara booddeetti deebi'aa nuun jedhanii utuma kana jennu inni booddee keessa maal nuun jedhu gara Naqqamteetti galuu hin dandeessu dhattanii buluu hin dandeessu fuudhee isin bushinaa garuu ganama barii kaasanii utuu sabi isin hin argin Naqqamtee keessaa ba'uutu isin gubbaa jira nuun jedhan jennaan nuyi kan manaa kaane saba kana ilaaluudhaaf sabi kun nu waameera waamicha isaa qabanyee dhufne malee nuyi ofii keenyaanii sagantaa qopheeffannee iddoo kanatti waan dhufne hin qabnu. Saba hin arginu ganama taanaan nuyi Naqqamteen hin galu jenne. Gara booddeetti nu deebisaa gaaf Finfinnee deebinaa jennaan amma immoo deebi'uu hin dandeessanii nuun jedhan nu booddeedhaan karaan cufameera jedhan.
Nu booddeedha karaan cufameera ka jedhu humnuma waraanetti isaa sanaa?
Weel isaan nutti dhinne infoormeeshinii yommuu argannu immoo karaa duraarraa cufaniiru karaa booddeedhaa yoo loltuun gara biraan dhuftee humni gara biraan dhufee yoo rakkinu uumame jechuudha natti fakkaataa qeerroon hin cufee jechuudha. Isaan egaa kan informeeshinii qabu natti fakkaata sireetti isin geessinaa siree keessan keessa bultanii ganama baatanii deemtodhanii deemuu hin dandeenyu saba kana dhiibneenne sabi yaa'ee dhufe egaa galgala sana kuni akkuma jirutti namni gara hirribaa dhaqee jiru akka dhaabannetti makiinaa keessa amma kanatti waan namatti tolus miti akkuma dhaabannetti bulleechuun hin danda'ama nyaati hin jiru waa tokko hin jiru sabi Naqqamtee humni waraanaa raagar tokko dhaabbata poolisiin. Oromiyaa baha Wallaggaa warri jiranii akkuma jiranitti saba kana gidduu jiru. Qeerroon karaa tokko jira. Foorsii sadiitu jira jechuudha. Sabi karaa tokko jira. Hammaana galgala kana hundumaa waliin gaarreeffatee gamaa gamanatti wal eegaa yeroon itti tureetu jira. Warra abbaa gadaadhaa kana gidduu shaatanii godhuu nagaa uumuudhaa fi baay'ee dhama'aa turanii almost sa'aatii 12 guutee gubbaa turre jechuun danda'ama.
Achi booda boorumtaa isaa jechuun gaafa dilbataa deebitanii Finfinneetti galtan jechuudha. Ittaanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomfadha.
Anis galatoon hin jedha.
Dhaggeeffattoota keenya akka dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya fuula feesbuukii keenya irratti akkasumas immoo marsariitii keenya irratti tiwiitarii irratti karaa adda addaatiin nu argachuu dandeessu. Akkasumas immoo telefoona bilbiltanii dhaamsa keessan nuuf kaayuu dandeessu. Nu hordofaa jenna. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamtee keessatti uummanni kumaan lakkaa'amu. Kan mana hidhaatti hiikamanii amma jiran hoogganoota Koongireesa Federaalaa Oromoo simachuudhaaf sanbata dabre kana wal ga'uusaa jiraattonni akkasumas immoo aangawoonni nuuf ibsanii jiran. Garuu hoogganoonni kaafaa hoo gara magaalaa Naqqamtee akka hin seenne bakka guutee jedhamtutti humnoota federaalaatiin ugguramuu isaanii mormii kaasee jira. Uummanni magaalaa Naqqamtee ugguramuu isaanii kana mormuudhaan hiriira bahee mormii isaa dhageessisu. Jiraataan magaalattii tokko akkana jechuudhaan tujubeef ibsan.
Simannaan sun ajaa'iba ture jechuun uummata akkatti qophaa'e ajaa'iba ture guyyaa sagalee ol akkatti kan dhaabaniini amma halkan keessaa sadii gaafa sangaan uummati egaa hooggantoota gootota keenya dhiigaan caba lafeedhaa fi du'an mana hidhaati baafannee arguma qabna jechuudhaan sirna TPLF kanarratti mormii dhiyeessuu jalqabee mormii isaanii bulchitoonni keenya kan nuni barbaannu bilisummaa qofa. sirnaan majjiru kun bakkanuun bahu jechuudhaani egaa isa gaafa qadaamee galgala jalqabame amma sanbata guddaa guyyaa guutuutti fufee har'as akka jirutti itti fufee jira. Karaan iddoo hedduutti cufameera. Daldalli guutummaa guutuutti dhaabbateera. Sochiin tiraanspoortii, waajjirri, baankiin wanti hundumtuu cufaadha. Kan sidibu wanti hunduu bifa si ajaa'ibsiisuun jechuun mormiisaa dhufee jira.
Har'a hiriirri geggeeffamee ture magaalaa Naqamtee keessatti hiriira mormii ture.
Hiriirri mormii guddaan tureera. Karaan cufamees jira. Kan jedhamaa jiru gaaffin uummatni dhiyeessaa jiru nuun hooggantoota keenya arguudha qabnaa. Agaaziin federaal poolisiin magaalaa Naqamtee keessa buufatanii jiran nuuf agadhiisanii agasitti gaaffiin kan nu amma nu dhibuutti daldala hojjennu tiraanspoortii karaan waan hundumtuu cufaa matee cufaa gaaffiin keenya nuuf deebi'anii jechuudhaan bulchitoonni magaalaa Naqamtee irra hojjetan kan akka waajjirri mana keenyaafaa kantiibaa fa'aa irratti mormii dhiyeessan haala sanatu ture.
Biyyattiin labsii yeroo hatattamaa jala jirti. Labsiin hatattamaa labsame ituu jiru uummati cabsee baheeroonni hiriira atinaan jettu kana geggeessu maaltu ture? Deebii maalii kenname?
Labsii yeroo hatattamaa durumaan beeksifamne achii as seera qabeessummaan hin taaneef malee humni raayyaa ittisa biyyaa wantoonni amma seera malee qabamanii hidhamu mana sakatta'u seera malee gaaffii kana malee kan jedhamu durumaan hin jira. Uummatu seera qabsiisuufdha. Uummati garuu hamma bilisummaa isaa argatutti dudduuba hin deebiin labsatamu. Kan nu dhiisu bilisummaa qofaa dhaabbata.
Magaalaan Naqamtee maal fakkaata amma?
Amma mootummaa bira amma wanti jiru amma yeroo siyaasofiisaa jiru kana mataasa dhuka gurguddaatu jira. Uummatatti dhukaasutu jira. Namni ammaaf lubbuun darbe informeeshinii isaa qabaadhu baadhusi namni dhaaman namni sadan tokko hin jiru rasaasumaanii namni lama jiru darbee wanti lafti yeroo asatamaa kana uummati dhagaan darbatu uummati nagaasaadhaan ba'ee galaa jira. Wanti kun asirratti haaraa miti jarri kun obbo Baqqalaan fa'a akkuma yeroo darbimaas miidiyaa adda addaadhaan isa argitan karaa OBN isa argitanii Adaamaatti simatamaniiru. Ambootti Dr. Maraan simatameera. Jarri kun magaalotuma kanan immoo addaan kutaniidha kan isaan dhufan gara Naqamteetti. Kanarraa waan adda isa godhe magaalaa Naqamtee.
Hiriira nagaa kana bittinneessuudhaaf yaaliin godhame ture.
Karaa Oromiyaa poolisii maanii siis boombii kan jedhamu kanaan uummata adda adda baasuun uummata karaarraa deggeessuun waama jirudha. Uummati garuu naannumaan ammayyuu gaaffiisaa gaafachaama jira. Naqamtee amma karaan bakka hedduutti cufamaadha. Guutummaa guutuutti daldalli dhaabbateera. Guutummaa guutuutti waajjiraaleen mootummaas miti mootummaas cufaadha. Baankoleen hundumtuu cufaadha. Sochiin tiraanspoortii hundumtuu cufaadha.
Kajiraataan magaalattii himatan kana qaama mootummaa biraa deebii argachuuf gara bulchaa godina Wallaggaa Bahaa obbo Mogas Idaayeetti bilbileen ture. Simannaan sun maaliif akka danqame gaafadheera.
Labsii hatattamaa amma bahiiwwan qabatee dhiira geggeessuu daannaatti bahanii jirguun wanta fedhiin uummata immoo baay'ee simachuu ture. Kanaa wal qabatee komaandi poostii kallattii kaa'ee. Walitti hin deemne ilaallamu qabanillee qaama olii akka beekaniif kan kaawwame.
Labsiin yeroo hatattamaa guutuu biyyattii keessatti labsame. Isaan immoo magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti labsiidhuma kana jala taa'aniiti kan isaan simatamaa gara Naqamteetti gadi dhufanii. Inni kan Naqamtee maaliif akka adda ta'edha kan uummati gaafataa jiru. Jeeqamatu uumame moo dubbiitu ture moo maaliif?
Kallattii komaandii poostiin kaa'edha. Bulchiinsi hojiirra kana walitti malee waaraan labsicha wajjin deemu. Kanaafuu yeroo biraa haala mijeessinee simannaa waan ta'eef deemuu qabu kan jedhu kallattii federaala irraa kaawwamee fi komaandii poostiin kallattii kaa'e waan ta'e malee uummannas immoo kana duras hiikamuuf akka hiikamaniif komii kaasaa ture. Qophii bal'aaf gochaa akka ture informeeshinii ture. Kanaafuu qophii kana keessa immoo sirbishii daandiitti ba'anii namni baay'een yoo lakkoo adda addaa agarsiise labsichaa walitti bu'aa dhaabaa kan jedhu kallattii magaalaa adii malee bulchiinsa fi wanta raawwatee wanti biraan jiru.
Command posting kan inni jiru Wallaggaa Bahaa qofaa keessa miti guutuu biyyaa keessatti dhaabatee jira. Command posting kuni command posting inni gubbaa jiruu fi inni gara gadii jiru hojii adda addaa hojjetaa maaliif gubbaatti hin dhaabne asitti maaliif dhaabame?
Nuti informeeshinii hin qabnu nuti gaaffii uummanni kamtee fi naannoo hojii gaaffii jechamanii gaaffii gannaa qabatu. Gaaffii kana immoo mootummaa fi aangoo qabutti fudhatee hojiirra oolcheera. Kanaa haala wayina qabeen ni jimachuudhaaf simannaan kun immoo uummata baay'ee baasuu danda'a. Karaa irratti rakkoon uumama kan jiru command postiin kallattii mukaa'een kan hin jirree fi humna federaalaatti makalaasaan ba'ee adeemanii jechuudha kan jirudha. Kallattiin karaalee hojjetame malee akka bulchiisa magaalaatii fi godinaatti dhufuu isaan irratti komii hin jiru. Gammachuu uummataa qoodannaa waan ta'eef waan addaan kan hin jire. Yeroo lafichaan walitti bu'aa waan ta'eef yeroo biraa. Geejjibaa kan jirudha. Godina biraa irratti waan raawwatan deemna nuti bakka jirutti darbanii dhufuu isaanii deemaa yeroo akkamitti simatamanii baay'ina qabamoo namtichaan haala walitti hin buune informeeshinii qabamu. Fakkeenyaaf geejjiba irratti simatanii dhufan yeroo dhabeeraa gandaatti galanii dubbisanii uummata dubbisanii akka darban informeeshinii qabna. Akka sadarkaa asirratti bal'inaan simachuudhaaf qophii taasifamuutii raawwii ture garamuutitti. Informeeshinii qabu wanta haaraan asitti mul'atu jaarmaa kallattii saabaa.
Obbo Moogas Ida'ee bulchaa godina Wallaggaa Bahaa ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma. Gama biraan godina Qeellama Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti konferensii hafuuraa xumura torban kanaa geggeessamuuf jiruuf dadammaqinsi godhamaa ture humnoota federaalaatiin dhaabsifamu jiraattonniif aangawaan naannoo nuuf ibsaniiru. Sanbata darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraa irratti ka darbe beeksisi magaalattii keessatti himamaa ture simannaa hoogganoota koongireesii federaalawaa Oromoo kan mana hidhaatii ba'anii ta'uun ka gabaasame dogoggora ta'uusaa jiraattotaaf aangawaan magaalattii nuuf ibsaniiru. Ka jiraataan magaalaa Dambidolloo haala uumame naaf ibsaniin jalqabna.
Nuti konferaansii guddaa keessa deemee Dambidolloo irratti jira ture. Konferaansii kanarratti jechuun ji'a sadiin olitti qophii irra turame gaafa roobiidhee laddaatti kaanee dhaaloqilee gabaardii Alam Tafariirra labsii keenya bilchaatee waa'ee dhuma mootummaa Waaqayyoo kana labsaa turreetu daastii kan Dambidolloo ture gabaan. Isarrattis immoo ganamaa kaanee annaawusii gochaa jirra. Poosterii adda addaa kan warra tajaajiltootaa lakkafaa jirra. Kan badduraa kana.
Isin warra poosterii maxxansaa ture keessaa tokko?
Eeyyee.
Tole achi yoo maaltu ta'e?
Isa booda ganamaa kaanedhuma poosterii lakkafaa sabada dammaqsaa turre waa'ee dhuma konfiraansii keenya jimaata dhufu danda'a. Isa booda misaa keenya nyaannee raawwannee ammas itti deebinee magaalaa dhuma Dambidolloo keessa naannoo isaatti galii. Addabaabayii dhuma seentereera naannoo meekkachuu deemaa jirru nutti dhufan hedduun akkaataa. Booda lakkii lakkaa jirtan kana dhaabaa jireenyatee keessanis dhaamsaa fi dhaabaa mana amantaa keessanitti malee hin ta'ee akkaataa Oromoo tokko dhufu. Nutti waliin beekin nutti dhufan addabaabayii irratti dhufanii sireerii keenyaa tokkii kan. Isa boodanii ani gabrii gabbinaa keessa makiinaa biddoo duuban jira gadi bu'ee kan waraqatas qabna jira itti makiinaa waraqaas qabna kunoo. Qaama kantiibaa irraas kan turanni qabna kunoo nageenya turanni qabna deeggaafanni isatti immoo makalaakaan tigree tokko magganaanya baatee jira. Minaa gabaabtee deemu min ijaa warraa naan asirra. Amaariffaa dandaafanni akka jira akkasumas jedhanii siin ibsaa konfiraansii buufaatii inni kun immoo ji'a sadiin dura waan qabameedha malee waan irraa gochaa jirru suuti. Dhaabaa jennaan dhaabuu dandeenya hidheenis taasisaan jira anuma haasaa kan kutee reediyoo godhee raawwatee achi deddeebee dibbii waraanaa dhattuun jedhu.
Ergasiin eeyyama qabaachuu keessanitti himtanii booddee maaliif kaampii dhattu isiniin jedha.
Gaafuma lafa buunee tokko tokkoon isaa ta'uu jammarru haasaa keenya addaan kuteeraa ta'eetu bakka kaampii deemtu makiinaatti nammaan hin jedhu.
Sana booddee hoo?
Makiinaan keenya mootoriin isaa qulqullinaan hin ka'uu dhumanii hin ka'uu bakka ani asuma dhaabbataa inni bakki dhiibaati kaasaan hin jedhu ammas manichi. Isa booddee dhiibanii haasanii kuteerri keessa galeera dhiibanii kaasanii innaan otoo makiinaan seenuuf makalaakaa namni sadii kilaasii fudhatanii konkolaataa keessa bitan konkolaataa sadii ittiin konferansii dhiqataa jirre. Isa boodani lafa jirra sirummaa uummatis baay'eedha gabaan gabaadhaa. Booda yoo nu beekan nuti uummatuma keessanni hin dhiyaafne namni sadi.
Nama meeqa turtan isin?
Nama afur turree shufeeriniiti anis hin gaaddanyaa koo tokkooti namoota gidduu shufeeriniiti gaamotarii deganaa gara makiinaa keessatti dhiisee biliqeetu nama gidduudha jechuun gara dudduubaatti deddeebinani.
Isin keessa nama makiinicharra ture?
Isa keessa gaamicaa taa namnaamichi jedhutu fuuldura makiinaa dhaabbateera inni wajjin hin jirra ta'ee ni dhokanneerra. Akkuma jaajjita ta'ee isa sinimaa gaani mallatteeffataniiru waadanyoota kee ammaatti bii jedhaniiti isa qaban mucaa taa namnaamichi jedhu.
Isa qabanii fuudhanii deemanii?
Isa gaafa qabanii fuudhanii deemanii miidhaa. Asirraa garuma dhibba lama dhibba sadan tokko gara gaanii addabaabaayi mukanarraa garuu ijaan wal arguu hin dandeenye baay'inuu uummataa jira. Isa gaafa fudhatanii deemantu uummatii fuutanii deemtan jedhanii gatuma sagalee dhukaasaa dhaga'uu danda'amani.
Uummatatti dhukaasanii?
Yoo uummata uummatatti dhukaasanii isa qooda uummatarratti qabeenyi dhukaasaniitu fuutanii deemtan jedhanii dhuga godhan.
Mucaasa qabatan maal godhan?
Isa deddarbataa dhuga fuutanii deeman isa booda gaafa isaanii gara kaasitti deeman amma isaanii gara kaandii jedhanii deebanitti dargaggoon kaasaa dhagaadhaan tuttufuu jalqabu qabnaan achi ol deebi'aniidha. Jalis gaa ol deebi'anii uummatni uffataniitu.
Haala Dambidolloo keessatti uumame kana akkanaaf ibsaniif gara itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalaa Dambidolloo obbo Daani'eel Taraddaatti bilbileen ture akkas jedhan.
Mootummaa sanaa jira kan konfireensiiti. Anatu iyyuu iyyamee butuu komaandii poostiin kun hin dhaqqabini anatu iyyameefi akka isaan deemu namni akka isaan deeman immoo dadammaqinsa godhatan anatu godheeti. Lafti kana fuudhaafi waan jirti. Kanaaf ta'ee jedhanii na jeequudhaaf sana godhamanii waantichisa gamtaa afuuraa gaggeessuudhaaf konfireensii afuuraa gaafa 28-25 gaggeeffama isa iyyamsiifatanii isa muduraan iyyamsiifata gaafa 28 kan iyyamamee namoota kana.
Eeyyee.
Gaafa 28 iyyamamee fi akka isaan deemanii jedhamatti namoonni maamiltu godhee bu'aan afuuraa malee siyaasa keessaan ta'u waan jira waan jirti.
Maaliif hiree kan isaan dhaabsisan?
Ta'ee jedhanii na jeequmsa kaasuudhaanitu jeequmsa fiiftee dhaabanii ijoolleen nagaadhaan laftii kana dhimmata dammaqinsa afuuraa kanaaf deemanii. Ta'ee jedhanii na gufachiisuudhaaf ijoollee irratti ta'ee kan rakkoo uumuudhaan dhaabsisan malee ijoolleen waan tokko goonee ittiin dubbannee waan tokko qabanii namoota kana.
Ergi namoonni kun eeyyama qabu ta'ee maaliif kan isaan dhorkamanii hamma dubbiitti deemutti maaliif ga'a jettanii gama keessaniin gaafattaniittu?
Maali eeyyamu gaafame jirri warri tarkaanfii kana nama kana irratti fudhatani. Nama tokko yoo abboomamuu warra hin dandeenyeedha. Nama tokko abboomamuu warra hin dandeenyeedha. Yoo ajjajanis ajjaja namaa fudhatanii aangooma isaanii ga'u godhatanii meeshaa qannatanii tarkaanfii kan fudhatanii dhamalee namoonni isa gammachiisaaf deeman kun rakkoo uumanii hin qabani.
Eenyu isaan warri tarkaanfii fudhatan kun?
Warra makkalaataa federaalaa dha.
Akka jiraattonni nuuf ibsanitti dhukaasa kanaan namoonni madaanis kan lubbuun isaanii darbe jira jedhu eenyu namni du'e sun?
Namni har'a du'e fa'uu jedhamaa hojii qulqullina magaalaa irratti bobba'e iyyeessaa nama qulqulleessee ji'an dhibba jahan argachuudha oolmaa biyyaatiin hojjetaa karaa qulqulleessa.
Akkamitti rukutaman obbas fa'uun?
Amma gaafa hojii dhuunfaa isaanii hojjechaa jiranii fayyadanii karaa irratti fannaanii.
Namoota meeqa kan madaa'anis jiru jedhu uummati gaafa nutti himanii namoota meeqatu madaa'e?
Amma akka madaa'anii fooyya'anii jalan jiru kan ammayyuu immoo madaa cimaadhaan madaa'anii hospitaalatti argamanitti. Amma sagantaa hoo'aa irra jiru ammoo humna addaa Oromiyaan nuffee jira. Ammuma reefuma dhalatan bitannoo dhalanii jiru isaanii naannoo dargaggoo qeerroon poolisiin achaa jiru haala hoo'aadhaan amma humna addaa Oromiyaan erge.
Warra Oromiyaatu humna erge?
Humna addaa rakkoo kana yeroo addaa Oromoo bukkee godhutu amma sa'aatii kana humna addaa Oromiyaan ergee fi akka Oromoo bukkee dhaabatanii fi magaalaa Dambidolloo qabanii dargaggoon abbootiin jaarsoliin sinannaa gaarii gochaa fi jiru. Sirni awwaalcha aarsaa ta'ee fi haala kabajaan gaarii ta'e haa ta'anii sirni awwaalasaa sirna daawwateetu.
Itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalaa Dambidolloo obbo Daani'eel Taraddaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Galatooma. Radio Sagale America galgal ke sa sala ma walakka jil ka baga sa sarit meter bandi kuda sagal yokan kilohertz kum kuda shani ibato kof sadetama kum kuda shani ibajaf sodoma kum kuda shani ibato orbaf kum kuda shani ibasadeti ibato orbaf sadetami shani ratti meter bandi digdemila yokan mo kilohertz kum kuda sadif ibasadeti jata marrat takasumas mo meter bandi digdemishan yokan kilohertz kum kuda lama ibato kof kudan kum kuda lama ibato kof sodoma kum kuda lama ibato kof tamarratti wita taga jmaata ti kop afan romo tin debar sukara ratrawata kop afan amara tutfu vanagat bula borwal tidebin.